ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلال د برنامه ما یا دین ده مدید کو مسیح یعنی عیسی چا وقت اورشلیمی وی د زانی کو اورشلیم باجاری وان کاهین او شریعت زانانه یین کو لکوشنا وی د گریان وی هر تشته کو به هاتا سری وی د زانی بو ل اف یک جره نه بو استن کو نه چا اورشلیمی عیسی د زانی کو او هاتیه دنیای دا کو جیان اخو جبو گنهن مروان بک گوری وی دزانی کو پشتی چند روز اندن کاهینان و او بگرتا و خاچ بکران. لوما گهدارین دلال هن ایرو لکو دریبن لوی دریبن امجوه هیوی دکن کو هن قنچ بالا خواه بدن گوترن عیسی مسیح. امی ببی هیزن کووی چاوا سرورین جهویان هشیار کرن و اول سر دروتی و خرابی آوان هایدار کرن. وکو مدید ایسا کت اورشلیمی و هر روش دوچو پرزگهی و خلق هینده کر و هر روش شریعت زان و سرور این دین و دیانتی لفرسنده که دگریان کووی بگوتناوی بگرن و درخن بر دیوانی دا کووی بکوشن لبله او جه خلکی ده ترسیان چمکی خلکی بدلخوازی گوه اخواد دا هر گوتن ایسا ده مزگینی لگور لوقا دریه بیستان ده نویسارن پیروز ده بیجن چاوه شریعت زان و سرکن کاهینان لی ایسا بو اوان جاسوسین کو خوه راست نشاند دان شاندن باوی دا کو او وی بخبراوی بگرن و درخن بر دیوان و دسلاتی والی وان جوی پرسی و گوتن ما مسته امدزانن که تو راست دبیجی و هینده که تو جهتی ناخی نام روان لی بله تو ریا خوده راست هینده که ای جارما جبو ما چه دبه که ام باجه بدن قیسر آننا لی ایسا به قرنازی انوان حسیا و به دروتی آوان دزانی بو و گوت چما هون من دجر بینن جمن را زیوکی بینن که از ببینم وان جیر زیوک آنی وی جوان پرسی ما او رسم وی نه و نویسین این که نه وان گوت یین قیسرن ایسا جی جوان را گوت مادم که وو سایه تشتین قیسر بدن قیسر و تشتین خوده بدن خوده وان نکاری بووی لبر خلکی بگوتناوی بگرن او لبرسی واوی شاشمان و دوی خوه گرتن عینی روژه صادقین که دگوتن و جنا مریان تونه هاتن با ایسا و جه پرسین ما مست موسا گوت اگر یک گزارو کنوی نبن بمره دوی باوی وی جناوی بینه و دندان جبرای خوره راکه ایجار لبا ما هفت براه بون یه پیشی جن آنی عمر جبر کو زارو کنوی چه ند بون جن آخوه جبرای خوره هشت عینی تشت هات سر ید دو و یه سیان جی حتی بیه هفتان حمو مرن پشتی حمویان جن جی مر ایجار روژا و جنه جهر هفتان او جن ویبه یا که چمکی حمویان او آنی بون ایسا لوان و گرانت و گوت هون شاش دبن جبر كو هون نفسارين بيروس و هزا خوده نزان زارو كن في دنياي جنت دينن و مردكن لي او اين كو هجا هاتنا ديتن كو بگي هجن في دنياي و وجنا مريان نجنت دينن و نجي مردكن او جارك دن نكارن ببرن او عيني وك ملياكتانن او زارو كن خودينه چمكي او زارو كن وجنينه موسى جي دا خويا كرن كومري و جنو ورابن او ده سرحاتي دريه ده ناوي خودان هلده ده او ده بيجه خداي ابراهيم خداي اسحاق و خداي عقوب ايجار او نه خداي مريانه لي خداي زنديانه چمكي حمو جويره ساغن غاوا كو الالتي او يك بهيست لهين كرناوي گلك شاشما غاوا فارسيان بهيست كو ايسا ده صادقيان گرتيا لهف جويان جناب وان یکی شریعت زان او جربند او پرسی ما موسته ده شریعت ده امر حری مزن کی جانه ایسا لیوگرند او گوت جو خودان خدای خواه به حمود دلی خواه به حمود جان خواه و به حمود هشی خواه حزب که امر پیشی او مزن اوه ید دویانجی وک ویه وکو تجو خواه حزب که ججران خواه حزب که حمود شریعت و پیخمبر لسر بنگاه وان حرد و امرانن گاوا کو فارسی لهف جویا بون ایسا جوان پرسی هون سر مسیح چی ده فکرن؟ او کوره کیه؟ وان لی وگرانت او گوتن او کوره داوده ایسا جوان را گوت نخوا چاوا داود بسایا روح ناوی خودان هلده ده او ده بیجه خودان جو خودان من را گوت لملی منه راسته و رونه حتا کو از دجمن انتا بکن بن لنگ انتا اگر داود جوی را بیجه خودان چاوا او دبه کوریوی ایجار تو کسی نکاری بو پیوه که برسیواوی بده او جوه روژه پیوه تو کسی نوری بو کتشتکی جه بپرسه هنگه ایسا جه الالت او جشاکیت انخوره گوت شریعت زان او فارسی لسر کرسی موسا رودنن لو ما هر تشتکو جه خوره دبه جن بکن او بینن جه لی لگور کرن انوان نکن چنکه او دبه جن او ناکن او بارن گران او هلگرتنا وان زحمت گریددن او داتینن سر پشتا مروو لی او بخوا ناخوازن جبو راکرنا وان باران تلیا خوشی بلبتینن حمود تشتن کو دکن جبو دیتنا مرووانه باز بندن خوا پهن دکن او رشین کراسین خوا درش دکن دی زیافت آنده ججهن جورین لکنشتان جی جکرسین پیشی حز دکن حز دکن کو د سوکان د سلاب لوان بیکرن او جعالی خلکه و جی با آوای یا ماموسته بینگازی کرن لی بلا جوره نبیجن ماموسته چمکی ماموسته و یکه او هن حمو برانه او لسر روی عرده جتو کسی را نبیجن باو چمکی باوه و یکه باوه ازمانیه نجی بلا کس جوره بیجه ریبر چمکی ریبری و یکه مسیحه دناو وده یه حری مزن بلا ببه خیزمتکاری و چم کی خواه بلند بکه وی نزم ببه او کی خواه نزم بکه اوی بلند ببه گوه دارن دلال خواده نلتشتن در وی دل مروان لی ده دل مروان دنیره جبر ویه که ایسا مسیح جه دروتی نفرد دکر او شاگیرتن خواه هشیار کرن کو وک فارسی او شریعت زانا نکن ایسا لسر وان مروان دیندار گوت حمو تشتن کو او دکن جبو دیتنا مروانه یعنی گوتن انوان و کرن انوان نجبو پسنی خوده بون لی جبو پسنی وان بخوه بون دوستن دلال خوده لدل مجی دنیره گلو دروژا داویده اوی لسر من او ته چی بیجه انجیل شراتان لمدکه او وهاد بیجه هون هرچی بکن وکو هون نجم مروان را لی جخودان را دکن بدل و جان بکن هر وها دی بیجه هر تشتی که هون دکن با گوتنه با آن بکرنه با بناو ایسا و بسایاوی جخوده را شکر بکن دناو وده یه حری مزن بلا ببه خیزمتکاری و چم کی خوا بلند بکه وی نزم ببه او کی خوا نزم بکه اوی بلند بکه بلا خوده وی نفس پوچوکیا گران بها بدمه حمویان گوتنه که ایرو امی ببیهیزن تحلن لی او راستن اره جارنا بهستنا راستیه مد ایشه لی گوتنا پیشیان راست بیجه راستی تحله ایرو امی گلک گوتنین هم راست و هم جی دجوار ببهیزن Isa Mesih bihin kirna xwe berdewam kir û li ser durutiya weha digot. Wey li we hûn şeriatzan û ferisîno, hûn dirûno, hûn patîşahiya ezmanan li ber mirovan digirin. Hûn bi xwe nakevinê û ne jî hûn dihêlin ên ku dixwazin bikevinê derbas bibin. Wey li we hûn dirûno, hûn derya û bejê li hev didin, da ku hûn yekî bînin ser baweriya xwe. Le gava ku we ew anî jî hûn du caran ji xwe bêhtir wî dikin kurê dojehê. Hey hûn dirûno, hûn dehyeka pûng, riziyan û kimyona xwe didin, lê hûn tiştên şerîetê yên hê girîngtir yanî dadperwerî, rehm û baweriyê dihêlin. Diviya ku we ev bikirana û dev ji yên din jî bernedana. Hey rêberên kor, hûn pêşûyê dipalînin, lê devê daqurtînin. Wey li we hûn dirûno, hûn derveyî tas û sêniyan dişon, lê hundirê wan ji tiştên talankirî û çavbirçîtiyê tije ye. Hey ferisiyo kor, pêşî hundirê tas û sêniyan bişo, wê derveyî wan jî paqij bibe. Wey li we hûn şerîazan û ferîsîno, hey hûn dirûno, hûn wek gorên spîkirîne, ku ji derve xweşî xuya dibin, lê hundirê wan tije hestiyên miriyan û hemû tiştên qirêjîne. Bi vî awayî hûn jî ji derve wek ên rast li mirovan xuya dibin, lê ji hundir ve hûn tije dirûtî û neheqîne. Wey li we hûn dirûno, hûn gorên pêxemberan ava dikin û qûpên mirovên rast dixemilînin, û hûn dibêjin eger em di dema bav û kalên xwe de bijiyana, meyê bi wan rexwîna pêxemberan nerijanda. Bi vî awayî hûn li hember xwe şahîdiyê dikin ku hûn kurên wanin ên ku pêxember kuştine, de hûn jî rabin çapa xerabiya bav û kalên xwe tije bikin. Hey marno, hûn têjikên maran, hûnê ji cezayê dojehê çawa birevin? Wex Orşelîm, hey wex Orşelîma ku pêxemberan dikuje û yên ku ji wê re hatine şandin dide ber keviran. Ka çawa mirîşk çîçikên xwe di bin çengên xwe de dicivîne, çend caran min ji xwest ku ez zarokên te bicivînim, lê we nexwest. Gava ku Îsa ji perestgehê derket û çû, şagirtên wî nêzîkî wî bûn û xwestin ku bala wî bikişin ser avahiyan perestgehê. Wî ji wan re got, hûn wan hemûyan dibînin, birastî ez ji we re dibêjim. Li vir kevir li ser kevir namîne, qet tiştek namîne ku neyê hilweşandin. Çaxê Îsa li çiyayê Zeytûnê rûdinişt, şagirtên wî bi serê xwe hatin ba wî û jê re gotin, ji me re bêje ka ev tişt wê kengî bibin. Çi wê bibe nîşana hatina te û dawiya dinyayê? Îsa bersîva wan da û got, hay ji xwe hebin ku tu kes we nexapîne, çimkî gelek wê bi navê min bên û bêjin. Mesîh ezim û wê gelekan bixapînin. Hûnê dengê şeran û li ser şeran bibihîzin, binêrin, hûn netirsin, tiştên weha divê bibin, lê hê dawî nehatiye. Millet wê li hember milletan, patîşahî li hember patîşahiyan rabin, û wê li cih cihan xela û erdhêjin çêbin, lê ev tiştêna hemû destpêka jananin. Hingê wê we teslîm bikin, da ku êşê bi we bidin kişandin û we bikujin. Ji ber navê min hemû millet wê ji we nefret bikin, hingî gelek wê ji rê derkevin, hevdû bidin dest û ji hev nefret bikin, û gelek pêxemberên derewîn wê derkevin û gelekan bixapînin. Hingê eger yek ji we re bêje, vaye Mesîh li vir e, an jî vaye ew li wir e bawer nekin, çimkî Mesîhên derewîn û pêxemberên derewîn wê derkevin, wê nîşan û karên mezin çêkin, wisa ku eger bibe ew ê bijartiyan jî bixapînin. Vaye min ji pêşî ve ev ji we re got, îcar eger yek ji we re bêje vaye Mesîh li çolê ye, dernekevin derve, an bêje vaye li ode hundire. Bawer nekin, çawa ku brusk ji rojhilat davêje û heta rojava ronahî dike, hatina kurê mirov jî wê bi vî awayî be. Di beytengahiya wan rojan de, di cih de roj wê tarî bibe û heyf ronahiya xwe nade. Stêr wê ji ezmên bikevin, û rojgeranên ezmanan wê ji riya xwe derkevin. هنگه نشانه کوری مروف ویل ازمن خویا ببه و همو ملت نسر ارده ویل خواه بخن. اوه ببینن کو کوری مروف بهیز و رومتا مزن لسر اورن ازمن ته. اوه ملیاکت خواه ببوریا دنگ بلند بشینه و ملیاکت و بجارتین وی جچار آلیا. جی پرکی ازمانان حتا پریدن بجوینه. گاوا کو کوری مروف برومتا خواه و بی و همو ملیاکت پیره هنگی اوی لسر تخت خواه رومت رونه. همو ملت وی لبروی بجوین و اوی وان جهفدو بقتینه. وکو شیوان میان جب زینان داد قتینه اوی میان بده آلی خواه یه راسته. بزینان بده آلی خواه یه چپه. هنگی پاتیشاه وی جیین لآلی خواه یه راسته را بیجه. ورن هم پیروزن باوی من. و پاتشاهی که جدامزراندن دنیای و جبو و حاتی آماده کرن بستینن. هنگی و جیین لملی خواه یه چپی را جی بیجه. جمن دور بکوین. هنین که نفر لیبوی هرن آگر هرهیی یه که جبو ایبلیس و ملیاکتن وی حاتی آماده کرن. ایجار اوین ها و هرن عذاب هرهیی لیین راست و هرن جیانا هرهیی. گهدارن درار. ایرو دوه که املیور راوستن تشتین گرینگ این که منها بهیستین او بون که ایسا مسیح سرورین دین و دیانتی لسر دروتی و حشکبونی دلیوان هایدار کرن هر وها ما بهیست که ایسا شاگرتین خواه لسر وان این که وی پشتی وی بین و وی بیجن که او پیخمبرن هشیار کرن چم که اوی گلکان بخاپینن او داویه ده ما بهیز که روشه که اوه وگره و دنیایی یعنی اوه به ملیاکتن هزدار وجه ازمین بی که دیوانه مرووان بکه یعنی او مروووان که قد ما خوازه مزگینیا خوده یا لسر مسیح یعنی لسر خلاصکار گناهکاران قبول بکن و جعالیه وی و بین دیوان کرن اره راسته ما ایرو چند گوتنن دجوار بهیستیم لبله او گوتنن قنجه چمکی او راستن و جبو حمو ین کو باوریا خو به عیسی مسیح تینن او گوتن پیو نوازنه چمکی عیسی مسیح گوت هونه راستی بزانن و راستی وی و آزاد بکه گهدارین دلال گلکس پاس کو و قنج گو خو دان وان پیو مسیح ام بهوینه کو هون د برنامه کو به دجی بمرابن هنگه امی ببیهیزن که یک جشاکیر تین عیسی مسیح چو باز سرکن کاهینان که عیسی بده دستی وان این که لکوشنا وید گریان. حتی هنگه لسر وان گوتنن عیسی مسیح بفکرن این کند بیجن هون شاشت بن جبر که هون نویسارن پیروس و هیزا خوده نزانن لراستی و آزاد بکه. خوده جبو و راستیه که جهر تشتی بهتر پیویسته هش او دل هر مرووی وکه. بمنن دخیر و خوشیه ده
سپاس شبا گودار کرنا و گر پرسین و لسر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن که هون بجی ایشه یا 55-3